Գլուխ 7-րդ. Հենց դրանում էր ամբողջ դժբախտությունը. Ես գիտեի, որ իմ ուղեղում թաքցված է այլ կյանքերի մասին հիշողությունների մի գանձարան, սակայն ինձ հաջողվում էր խնդի պես միայն դեսուդեն ընկնել այդ հիշողությունների հետևից. Ես գանձարան ունեի, սակայն չունեի նրա բանալին. Հիշեցի Սթեյթոն Մոզեսի, այդ քահանայի հիվանդության մասին, որի մեջ հաջորդաբար արթնանում էին Սուրբ Հիպոլիթի, Պղուտոսի, Արենոդորեսի և Էրազմ Ռոտերդամցու հրոցին անունով ընկերոջ անձնավորությունները։ Իսկ հետո, օգտագործելով գնդապետ Դերոշի փորձարկումները, որոնց մասին ես կարդացել էի անցած գործունյա օրերիս, լիակատար վստահություն զգացի, որ Սթեյթոն Մոզեսը իր նախորդ կյանքերում իսկապես որ եղել է այն մարդիկ, որոնց անձնավորությունները երբեմն թվում էր, թե արթնանում են նրա մեջ։ Ճիշտն ասած, նրանք և նա միևնույն մարդն էին։ Նրանք բոլորն էլ եղել են վերադարձի հավերժական շղթայի սոսկական օղակներ։ Սակայն առանձնահատուկ համառությամբ ես ջանում էի հիշել գնդապետ Դերոշի փորձերը։ Հիպնոսացմանը հեշտությամբ ենթարկվող անձինք ընտրելով, նա, ըստ իր պնդումների, ժամանակի մեջ վերադառնում էր նրանց նախնիներին։ Նա նկարագրել է իր փորձերը Իզեր դեպարտամենտի Վուարոնում ապրող 18-ամյա օրիորդ Ժոզեֆինայի հետ։ Ժոզեֆինային հիպնոսացնելով, գնդապետ Դերոշը նրան ուղարկում էր ետ, պատանեկան և մանկության տարիների վրայով, մայրական արգանդի խավարի ցելանդին, այն լուր ու մութ տարիներից էլ առաջ, երբ նա, Ժոզեֆինան, դեռևս չէր ծնվել, ուղարկում էր դեպի նախորդ գոյավիճակների լույսին ու կյանքին, մռայլ, փնթփնթան ու հիվանդ ծերունու կերպարով, որի անունն էր Ժան Կլոդ Բուրդոն, որը ծառայել էր Բեզանսոնի 7-րդ հրետանային գնդում և իր վերջին տարիներին անկողնին գամված լինելով վաղճանվել էր 70 տարեկան հասակում։ Գնդապետ Դերոշը դրանից հետո հիպնոսացնում էր Ժան Կլոդ Բուրդոնի ստվերը և նրան ուղարկում էր ավելի հեռուները, մանկության, ծննդի և չգոյության խավարից էլ անդին, մինչև որ նա նորից տեսնում էր լույսն ու կյանքը իր նախորդի կերպարով, որը Ֆիլոմեն Քատերոն անունով մի չարամիտ պառավ էր։ Սակայն որքան էլ ջանում էի, զնդան թափանցող լույսի դժգույն ճառագայթի տակ փայլփլող հարդաշյուղը ոչ մի կերպ չօգնեց ինձ ստանալու իմ նախորդ գոյավիճակների համար ամբողջական մի պատկեր։ Վերջի վերջո, բազմաթիվ անհաջողություններից հետո վճռեցի, որ մահվան միջով անցնելուց հետո միայն կկարողանամ հարություն տալ իմ նախորդ գոյավիճակների լիակատար ու պարզ հիշողություններին։ Բայց կյանքն իմ մեջ ամուր էր նստած։ Ես, Դարել Ստենդինգս, չէի կամենում մեռնել և բանտապետ Ազերթոնին ու կապիտան Ջեմիին թույլ չտվեցի սպանել ինձ։ Ապրելու պահանջն իմ ներսում միշտ էլ այնքան վիթխարի է եղել, որ երևի միայն դրա շնորհիվ է, ես դեռ այստեղ եմ, ուտում եմ ու քնում, մտածում եմ ու տենչում, գրում եմ իմ տարբեր եսերի մասին այս պատմությունը և սպասում եմ անխուսափելի այն ուղակին, որն իմ գոյավիճակների երկարուձիկ շղթայում կավարտի ոչ հարատև պարբերություններից ևս մեկը։ Եվ այդ ժամանակ միայն ես ապրելիս զգացի մահը, այդ ժամանակ ես վարժվեցի դրան։ Ինչպես դուք հետագայում կկարդաք, դա ինձ սովորեցրեց Էդ Մորելը։ Իսկ այդ ամենի սկիզբը դրեցին բանտապետ Ազարթոնը և կապիտան Ջեմին։ Մի գեղեցիկ օր նրանց դարձյալ տիրեց կատաղի մի խուճապ այն մտքից, որ բանտում դինամիտ է թաքցված և որի գոյությանը նրանք անվերապահորեն հավատում էին։ Նրանք եկան իմ մենախուցը և ուղայկիորեն հայտնեցին, որ մահվան տառապանքներ կպատճառեն ինձ զսպաշապիկով, եթե չխոստովանեմ, թե որտեղ է թաքցված դինամիտը։ Նրանք վստահեցրին, որ ամեն բան կարվի բոլոր կանոններով ու ոչ մի կերպ չի վնասի իրենց պաշտոնական դիրքին և համբավին։ Բանտի արխիվում կգրվի, որ ես մեռել եմ հիվանդությունից։ Օ, բամբակում պահված իմ սիրելի քաղքենիներ։ Հավատացեք ինձ, հիմա էլ բանտերում սպանում են մարդկանց, ինչպես նրանց սպանում էին միշտ, սկսած այն օրից, երբ կառուցվել է առաջին բանտը. Ես լավ գիտեի, թե զսպաշապիկը ինչ տառապանքներ ու սարսափներ է սպառնում ինձ. Տեսել եմ այնպիսի մարդկանց, որոնք մեկընդ միշտ խեղանթանվել են զսպաշապիկով, տեսել եմ, թե ինչպես մարդիկ, ուժեղ, այնքան ուժեղ մարդիկ, որոնց օրգանիզմը չէր ընդունում բանտային թոքախտը, մի քանի ժամ զսպաշապիկ կրելուց հետո կորցրել են ոգու արիությունը, փշրվել են ու կես տարի անց մեռել են թոքախտից. Շիլ Ուիլսոնը, որի սիրտը թույլ էր և այդ մասին ոչ ոք չէր կասկածում, զսպաշապիկի մեջ մեռավ նախքան պատժաժամի ավարտը, իսկ տգետ ու կասկածամիտ բանտային բժիշկը նայում էր նրան ու ժպտում. Տեսել եմ, որ մարդիկ զսպաշապիկ հագնելուց կես ժամ անց խոստովանել են այն ամենը, ինչ եղել է, և այն ամենը, ինչ չի եղել բնավ, դրանով իսկ զրկվելով բոլոր այն զեղչումներից, որոնք վաստակել էին իրենց ամբից վարքագծով. Ես իմ սեփական հուշերն ունեմ զսպաշապիկի մասին. Մարմինս ծածկված է հազարավոր սպիներով, որոնք ինձ հետ կառապնարան կտանեմ, և եթե 100 տարի էլ ապրելիս լինեի, միևնույն է, այդ սպիները ինձ հետ գերեզման կիջնեին։ Թերևս, սիրելի քաղքենի, դու քո շղթայակապ շներին թույլատրելով օգտագործել զսպաշապիկը ու այդ աշխատանքի դիմաց վճարելով նրանց, թերևս դու ինքդ չգիտես, թե ինչ բան է դա։ Այդ իսկ պատճառով ավելի մանրամասն կպատմեմ զսպաշապիկի մասին, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչպես եմ ես տեսել մահը ապրելիս, ինչպես եմ կարճ ժամանակով դարձել ժամանակի ու տարածության տիրակալ և լքել բանտի պարիսպները աստղերի մեջ թափառելու համար։ Դու երբևէ տեսել ես բրեզենտե ծածկոցներ կամ ռետինե վերմակներ, որոնց եզրերին պղնձե օղակներ են ամրացված։ Հապա, պատկերացրու հաստ բրեզենտի մի կտոր 4.5 ֆունտ երկարությամբ և երկու կողմերից բավականին խոշոր օղակներով։ Այդ կտորի լայնությունը միշտ էլ ավելի պակաս է, քան այն, որ անհրաժեշտ է մարդու մարմինը գրկելու համար։ Բացի այդ, կտորը տձև է, ուսատեղերն ու ազդրատեղերը լայն են, իսկ գոտկատեղը նկատելի կերպով նեղ։ Զսպաշապիկը փռում են հատակին։ Այն մարդուն, որին պետք է պատժեն կամ տանջեն, նրանից խոստովանություն կորզելու նպատակով կարգադրում են փորի վրա պարկել բրեզենտին։ Եթե նա հրաժարվում է, ծեծում են, որից հետո պարկում է կամովին, այսինքն պարկում է շղթայակապ շների կամքով, այսինքն քո կամքով, թանկագին իմ քաղքենի, որ կերակրում ես շղթայակապ շներին ու պարգևատրում նրանց այն բանի համար, որ նրանք կատարում են քո անձին այնքան տհաճ պարտականությունը։ Մարդը պարկում է փորի վրա։ Նրա ողնաշարի երկայնքով հնարավորինչափ ձգում են զսպաշապիկի եզրերը։ Հետո օղակների միջով պարան են հագցնում, ինչպես կոշիկի կապը, և բրեզենտը մարդու վրա կապում են ճիշտ կոշիկի պես։ Միայն թե այնպես են կապում, որ ոչ ոքի մտքով չի անցնի այդպես կապել իր կոշիկը։ Բանտային ժարգոնով դա կոչվում է փոր կապ ձգել։ Այն դեպքում, երբ կապելը հանձնարարվում է դաժան ու հիշաչար վերակացուներին, և կամ այդպես է կարգադրում շեֆը, վերակացուն զսպաշապիկն ավելի ամուր ձգելու համար ոտքով հենվում է պարկած մարդու մեջքին։ Դուք երևի պատահել է, որ ձեր կոշիկը շատ ամուր եք կապել, հապա հիշեցեք, քայլելուց կես ժամ անց ինչպիսի անտանելի ցավեր են սկսվում։ Հավանաբար դուք չեք մոռացել, որ այդպիսի ցավերից քիչ անց շտապելու եք քանդել կոշիկի կապերը, քանի որ մի քայլ անգամ անելու հնարավորություն չեք ունեցել։ Շատ գեղեցիկ։ Այժմ փորձենք պատկերացնել, որ ճիշտ այդպես էլ, միայն թե շատ ավելի ամուր կապել են ձեր մարմինը, և որ ճնշումը ոչ միայն ձեր ոտքի վրա է, այլ ձեր ամբողջ մարմնով մեկ, որ ձեր սիրտը, ձեր թոքերը և կենսականորեն կարևոր մնացյալ օրգաններ այն աստիճան է սեղմված, որ շուտափույթ մահն անխուսափելի է թվում։ Շատ լավ հիշում եմ, թե ինչպես առաջին անգամ մենախցում մաշկիս վրա զգացի զսպաշապիկի ինչ լինելը։ Դա իմ անուղելիության շրջանի սկզբում էր, այն բանից հետո, երբ հայտնվելով բանտում, օրական 100 յարդ կտավ էի գործում ջուլհակային արհեստանոցում։ Դա իմ սովորական նորման էր։ Եվ այդ գործն ավարտում էի սահմանվածից 2 ժամ առաջ։ Այո, ես շուտ էի վերջացնում, կտավն էլ ստացվում էր շատ ավելի որակյալ, քան դա պահանջվում էր օրենքով։ Սակայն, եթե հավատալու լինենք բանտային հաշվետվություններին, առաջին անգամ ինձ զսպաշապիկ հակցրեցին, որովհետև կտավը ստացվում էր անհարթ և քարկապով, այլ կերպ ասած, այն պատճառով, որ ես, նոր կալանավորս, աշխատանքի արտադրողականության մասին գիտակ մարդս, շարժումների խնայողության հարցով զբաղվող էքսպերտս, փորձել էի արհեստանոցի հիմարպետին սովորեցնել այն, ինչի մասին նա ամենաչնչին պատկերացումն իսկ չուներ։ Արհեստանոցի պետը կապիտան Ջեմի ներկայությամբ ինձ կանչեց իր սեղանի մոտ և ցցադրելով բոլորովին խոտան ու անպետք մի կտավ, որը հեռավոր նմանություն իսկ չուներ իմ գործածի հետ, պահանջեց, որ ավելի լավ աշխատեմ։ Ես այդպիսի 3 նախազգուշացում ստացա։ Երրորդը ջուլհականոցի օրենքների համաձայն նշանակում է պատիժ։ Եվ ինձ պատժեցին։ 24 ժամով զսպաշապիկ հագցրին։